Dobrý deň, ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán kolega, člen vlády. Dovoľte, aby som vystúpil hlavne nie kvôli tomu, aby som rozvinul kapitolu pôdohospodársku do nejakých podrobností, pretože to, čo je napísané vo vládnom programe, na tom samozrejme ja osobne a moji kolegovia budeme trvať, ale skôr, aby som urobil to, čo považujem za korektné a čo sa mi niekedy v časoch, keď som sedel v opozičných laviciach, nevždy pozdávalo, že teda nebola možnosť zareagovať. Ja týmto svojim vystúpením hlavne chcem vám ponechať možnosť zareagovať na tie tézy, ktoré sú dané v programu vyhlásení s tým, že sa pokúsim na vaše faktické poznámky, pokiaľ nejaké budú, odpovedať priamo na telo, na živo. Viete, začnem tým, že v živote sú chvíle, keď veci sa učíme, keď ich jednoducho pochopíme. A potom niekedy prichádzajú chvíle, keď veci precítime, keď využijeme iné ľudské senzory na to, aby sme zistili, že čosi sa deje, čosi možno nie je v poriadku. Ja by som túto úvodnú tézu rozvinul do takých dvoch rovín. Jedna je taká kruto politická, a druhá už je ryzo pôdohospodárska. Tá kruto politická je tá, že sme vedeli sme to veľmi dobre, že žijeme v krajine, kde veci nie sú v poriadku. Kde nefungujú základné pravidlá slušnosti, práva, spravodlivosti, pravidlá súcitu a pravidlá nádeje, pretože aj tu sme niekedy strácali. A kto vie, ako by to bolo bývalo, keby neprišla chvíľa, keď sme toto svoje poznanie mohli aj precítiť. Tie chvíle precítenia boli možno vtedy, keď zazneli tie osudné výstrely, ktoré navždy zmenili našu krajinu. Možno vtedy, keď sme zistili, že existujú nejaké divné aplikácie v telefónoch, ktoré sú dokonca šikovnejšie ako tí najšikovnejší podvodníci a ktoré nám odhalili aj to, čo sme možno nikdy ani nechceli vedieť a počuť. Hovorili sme často o úpadku a my sme zistili strašnú vec, že ten úpadok je ešte upadnutejší, ako sme si mysleli. To je možno na konto tej politickej pravdy, ktorá nie je pravdou koaličnou ani opozičnou. Je to pravda o nás. Všetci sme žili v tejto krajine a možno, keď budem veľmi sebakritický a veľmi sa snažiť postaviť na dve, tak poviem, že všetci sme sa na tej biede možno nejakým spôsobom podielali. Niekto viac, niekto menej, niekto svojim konaním a niekto len svojim mlčaním a takých bolo vždy veľa, aj keď vieme, že dá sa nájsť veľa slov na ospravedlnenie takéhoto počínania. Prejdem teraz k tej pôdohospodárskej pravde o poznaní a precitnutí. Tá už bude konkrétnejšia a už bude sa týkať priamo kapitoly, ktorú vám predostielam. Som do veľkej časti spoluautorom tých slov, ktoré tam nachádzate a ktoré boli aj predmetom doterajšej diskusie. V rozprave ste tam často sa vyjadrovali, počúval som, respektíve vypočul som si aj zo záznamu niektoré vaše vystúpenia. Vážim si všetkých, ktorí zaujali stanovisko k tejto kapitole. Pôdohospodárskej, teda poľnohospodárskej a lesníckej. Všetci sme vedeli a vieme, že slovo sebestačnosť v potravinách je záležitosť, kde sa ťažko vnášajú pochybnosti. Vedeli sme aj to nízke percento, ale nablískané výklady obchodných reťazcov, plné pulty, dostatočne veľké parkoviská, ešte väčšie nákupné košíky, ako sme boli kedysi zvyknutí. To všetko vytvorilo pocit, že to poznanie o sebestačnosti je síce pravdivé, ale až tak veľmi sa nás netýka. Až kým neprišla tá chvíľa precitnutia. Ja viem, že povedať, že vďaka pandémii sa stalo niečo dobré, v tejto chvíli by bolo viac ako nerozumné, ale predsa len téza o tom, že kríza umožní nahliadnúť niekedy hĺbšie, ako sme zvyknutí, platí aj pre tú strašnú pandémiu, ktorú dnes zažívame a ktorá dúfame, že čoskoro nahliadneme na jej koniec, aj keď ešte to zďaleka nemôžeme takto povedať. Čo sme precítili vďaka pandémii? No precítili sme fakt, že sebectvo krajín môže byť veľmi veľké a že krásne slova o spolupráci môžu mať aj svoj koniec, lebo rúška, ktoré sa stali v istej chvíli nedostatkovým tovarom, sme zažili, že zrazu ten import a export nefunguje a že sa môže ľahko stať. Že síce je nám ľúto, že druhá krajina nemá dostatočne veľké množstvo rúšok, mrzí nás to, ale je to lepšie, ako keby sme my sami nemali dostatočné množstvo rúšok. A to isté sa môže týkať aj potravín. Potravín, ktoré sa dostali do štandardnej ponuky na tých pultoch veľkých obchodov a ktoré sme si mysleli, že teda navždy ich máme zabezpečené, bezproblémovo, ale ktoré nás donútili sa pozrieť seba kriticky na vlastnú produkciu a odhalili nám skutočnosť, že naše sebazásobovanie vo výške tých necelých 40%, naozaj nie len percento, ale hrozba pre potravinovú bezpečnosť Slovenska. A práve v tom je to poučenie a tá nádej a v tom je aj tá synergia alebo synchrón s vládnym programom, že je tu čas, o ktorej sa domnievam, že nemôže byť predmetom polemiky medzi opozíciou a koalíciou, lebo keď ráno staneme, všetci chceme mať úplne jedno, do akého spektra padáme, raňajky, potom aj obed, aj večeru a podľa možnosti, aby to bolo zdravé a kvalitné a chutné, aby toho bolo dosť. A zdalo sa nám, že je to tak na veky a nemusí byť. A práve vládny program robí v tomto zásadný krok a na ten jediný bod by som vás upozornil, aj keď viem, že tých téz je veľa, o ktorých môžeme diskutovať, ale ja vystupujem z hľadiska podhospodárstva v tejto chvíli pred vami s touto jednou zásadnou, že neviem vám povedať to, čo ste sa domáhali tak často, o koľko percent zvýšime niektoré parametre, neviem, o koľko percent nám stúpne naša sebestačnosť potravinová, ale poviem vám iný kontrolný parameter, ktorý vám dávam k dobru a ktorý môže byť predmetom kritiky ešte skôr ako 4 roky. Chceme a urobíme všetko preto, aby naše polia, nie na konci tohto štvoročného obdobia, ale daj Bože už na budúci rok ukázali, že sme schopní vyprodukovať viac, kvalitnejšie, zdravšie a bohatšie. Že naše polia nemusia byť tak orámcované tou žltou farbou, že všetci, ktorí letia ponad Slovensko, hovoria, že veľmi ľahko spoznajú, kedy sú na území Slovenska, lebo sú obrovské plochy žltou farbou vyznačené, repky, slnečnice. Že sú to plodiny, ktoré celkom legitímne na tých poliach rastú, avšak nám nezabezpečujú to hlavné, čo by sme potrebovali bez výnimky mať k dispozícii dostatok vlastných potravín, pretože z technických plodín sa dá urobiť možno dobrý biznis, legitímny biznis, biznis, ktorý tu roky fungoval a ja sa nedivím, že to ľudia, ktorí mali túto možnosť, aj využívali, pretože nemôžeme čakať, aby ľudia nevyužívali zákonné možnosti, rámce, ktoré boli nastavené štátnej pomoci a najmä pomoci Európskej únie, ale o tomto stave našich polí nám práve dnešná doba vypovedá, že musíme to veľmi zásadným spôsobom zmeniť a preto to aj zmeníme a preto vám ponúkam veľmi jednoduchý kontrolný pohľad, že na budúci rok by mali byť polička, polia fragmentované, že sa postaráme o to, aby veľké lány nemohli byť veľkými lánami, aby mali maximálne 30 hektárov, aby sme do tých polí vnášali veľmi dôležité remízy, biopásy, vetrolamy, možno, aby sme tam niekde zatočili aj potôčikom, aby sme mali jasné aleje, cesty, aby proste tie polia začali vypadať tak, že sú to nie priemyselné lány, ale že sú to vľúdne lány, v ktorých pestujú producenti tie potraviny, ktoré naša zem, naša zemepisná šírka, naše klimatické a pôdne pomery umožňujú pestovať. Lebo to tu zaznelo niekoľkokrát a dávam to strašné číslo. na vedomie, na naše maličké Slovensko prúdi denne 700 kamiónov s potravinami, ktoré si vieme dopestovať sami. A to je memento, ktoré ak by v tejto chvíli ktokoľvek, akákoľvek vláda, ktorá prestupuje pred vás a pred občanu tohto štátu, nezobrala do úvahy, že sa tu musí zásadným spôsobom niečo zmeniť, tak by dokonala alebo by sa priblížila k dokonaniu zločinu na vlastnom štáte. My jednoducho toto nemôžeme nezmeniť. Nemôžeme sa to nepokúsiť a nástroj, aby sme sa to pokúsili, nebude samospasiteľný. Máte pravdu, nikdy nebude toľko peňazí, koľko je potrebných. Vždy sú potreby vyššie ako možnosti, ale náš vládny program je garantom toho, že všetky možnosti, ktoré sú, využijeme naozaj na to, aby sme našim domácim producentom, či už ich budeme nazývať malí, strední, rodiny alebo začínajúci, aby sme im umožnili využiť tú najväčšiu hodnotu, ktorú naša krajina má a ktorú spravuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, a to je vlastnú zem. Pretože ak nevieme vyrábať kvalitné televízory, už ich vozme z Japonska, ale vyrábať si vlastné produkty je určite prvým prikázaním voziť cibule, cesnaky, papriky a všetko možné, čo si vieme dopestovať z ďalekých krajín, je nezmysel. Ja nebojujem proti voľnému trhu, nech vozia, nech konkurujú, ale urobíme všetko preto, aby naši producenti, tí, ktorí nestratili vzťah k pôde, alebo tí, ktorých dokážeme k tomuto vzťahu ešte prinavrátiť, aby využili. A ja verím, že tá šanca je tu veľká, však vidíte, obrovský stúpol teraz záujem o záhradky. Zrazu už nehovoríme o tom, že chceme byť kdesi na pobreží pri moriach a mať tam nejaký rezort a mať tam all inclusive a mať tam všetko len tak šťuk. Zrazu nám začína byť dobré záhradky. Necítite, že je v tom silné posolstvo? Ja áno. A tých múdrych ľudí, ktorí sa vracajú k múdrosti našich starých otcov, ktorí mali v tej chalúbke drevenej aj jamku so zemiakmi, aj s kapustou, aj slanina tam bola, kde si zavesená a prežili by nie taký mesiac, dva, tri, ale možno aj rok, aby sme sa k tejto múdrosti vrátili. Samozrejme nie s motikou a s nejakou krošňou na chrbte, ale s moderným hospodárstvom, ktoré vieme podporiť tými stovkami miliónov eur, ktoré nám tá štedrá Európska únia dáva. Len musíme robiť všetko preto, aby sme sa tou štedrou Európskou úniou nehanbili, lebo to, čo sa deje aj v týchto chvíľach, to, čo sme zistili o stave nášho využívania týchto prostriedkov, o tom, koľko prehnitých zlých postupov sa vložilo do narábaní s prostriedkami Európskej únie. Ja naozaj v tejto chvíli neviem, poď ako obstojím, lebo obávam sa, že môžeme zažiť nielen veľkú hanbu, ale aj veľké reštrikcie. Pevne verím, že to vysvetlíme a najmä, že dokážeme garantovať, že sa to už nebude opakovať. Že naši farmári nebudú musieť používať tú strašnú vetu, že ak chceli peniaze mať, tak najprv museli niečo dať. Neviem, čo všetko sa zmení a čo všetko dokážeme. Ja len chcem uistiť za seba, za mojich kolegov a preto všetkým za seba, aby som, lebo každý musíme raz určiť sám za seba, aj každý z vás, aj každý z členov vlády, že pokiaľ budeme mať na to vplyv, je vylúčené, aby sa akékoľvek euro rozkotulalo do nejakých korupčných vrecúšok. A tým by som možno ešte doplnil a potom prejdem chvíľku k lesníctvu a nechám priestor na vaše otázky, na vaše faktické poznámky. Ako to urobiť? No tým, že naša legislatíva, európska legislatíva umožní a umožňuje presmerovať pomerne značné množstvo tých stoviek miliónov pre tých farmárov, ktorí sú hodní nádeje, že sa pustia do tohto biznisu, do toho samozásobovania a samozrejme nedeleno rastlinnú výrobu, ale rovnakou mierou živočíšnu, ktorá rovnako trpí a je poddimenzovaná. Že ak dokážeme presmerovať tie piliere, tie možnosti, ktoré tam sú medzi prvým a druhým, aj v rámci prvého, nebudem ma zaťažovať tou schémou, sám som sa ju len to nedávno poriadne musel naučiť a nie som si ešte istý, či by som obstál, keď budem mať možnosť prvýkrát rokovať v Bruseli, či všetky tie nuancy ovládam, ale možno povinnosťou ministra nie je byť najmudrejší, ale obklopiť sa múdrymi ľuďmi a mne sa to našťastie pomaličky tam darí. tak aby sme teda tie všetky schémy využili na to, aby sme tie peniaze presmerovali tam, kde podporíme nie plochu, ale produkciu, a nie produkciu obyčajnú, ale produkciu kvalitnú, produkciu zdravú, ktorú sa nebudeme báť dať na stôl aj našim deťom, aj sami sebe. Tie možnosti sú tam veľké. Len doteraz bolo zvykom urobiť to, čo teda končí. To hovorím otvorene. Už nepoužijem to slovo, na ktoré sa hnevajú niektorí veľkí farmári, aby som ich tak nezaradil do tej skupiny, tej šlachty, ale určite príde k zastropovaniu, určite urobíme to, čo niektorí ste sa obávali, čo sa stane, keď zrazu tí mnoho tisíc hektároví nebudú mať na každý hektár to, čo mali doteraz. No, neviem, čo sa stane, len viem, že doteraz žili dobré časy, férovo, dobre, podľa zákonov, dostali veľké podpory a dneska je čas, aby ukázali aj trocha samostatnosti, aby ukázali, že keď to zastropujeme vo výške 150 tisíc na majetok jeden, takže vedia z toho prežiť, lebo roky hojnosti im umožnili sa naučiť, poučiť a vedieť, ako múdro hospodáriť, ako pridať ďalšiu hodnotu, že nie len vysiať možno tú repku, prebehnúť to nejakou chémiou, mnohokrát veľmi, možno aj s bolestnými dôsledkami, to nechcem teraz hovoriť o tých vplyvoch na krajinu, lebo to sa na to pozrieme, to vás učím veľmi podrobne, čo sa týka chémie. A aby teda títo ľudia ukázali, nebudeme bojovať proti veľkým, my budeme podporovať malých a verím, že to pochopia jedni aj druhí, pretože my chceme, potrebujeme a veríme, že sa naučíme správne využívať fondy tak, aby krajina produkovala nie maximum, ale optimum toho, čo je možné a čo nechceme, aby sebestačnosť stúpala, aby ste sa mohli z lietadla pozrieť na krajinu, ktorá už nebude žltá a ktorá bude mať dostatok vlastnej produkcie, kde oviec nebude ani nie polovica z tých, čo bola kedy bola, kde bude mať dostatok včelstva, kde bude dostatok chmelníc. Všade, kde som zatiaľ nahliadol, všade máme možnosti rozvoja, nie nekonečné, lebo určite správne dostanem otázku, a za čo to bude? No bude to na tie stovky miliónov z tej Európskej únie, aj keď aj tam sú zdroje obmedzené, aj tam budeme musieť priznať, že budeme musieť byť úsporní, to bolo už, keď vieme, do akej doby vstupujeme, ale to už je umenie možného použiť prostriedky tak, aby sme ich použili najmudrejšie, ako sa dá. To bude ešte niekoľko slov k lesníctvu. Tu je základná téza, veľmi jednoznačná, a tu by som možno sa obmedzil na to najdôležitejšie. Aj lesníctvo musí prejsť tak, ako poľnohospodárstvo zásadným prerodom. Ten prerod sa volá veľmi jednoducho, je to veta alebo pojem, ktorý používam už roky, ktorý bol možno volá kedy taký trocha smiešný a nie celkom hodnoverný, ale je to pojem, ktorému verí čím ďalej tým viac mojich kolegov lesníkov, a ja nepochybujem o tom, že tento pojom sa nestáva tézou programu vyhlásenia vlády 2020-2024, ale sa stáva tézou základnej stratégie tohto štátu k svojmu lesnému bohatstvu pre celé 21. storočie. A to je prírode blízke hospodárenie, ktoré je naozaj takým zázračným perpetuum mobile, lebo je ekologické, ekonomické v širokom časom rozsahu, je estetické, je sociálne, je stabilizačné. Jednoducho, tento malý zázrak funguje a my musíme prestaviť vnútorné mechanizmy tak, aby sme tento malý zázrak podporili. Jednak podporili prerod myslenia aj mojich kolegov lesníkov, ktorí možno neverili, že sa to dostane v takomto rozsahu do vládneho programu. No a potom, aby sme aj premenili prerod celej spoločnosti, že tí lesníci naozaj nemôžu žiť z predaja dreva, lebo nech by ste tam postavili kohokoľvek, keď mu poviete, uživ sa, tak to môže byť vždy cesta do pekla. My musíme jednoducho vedieť, že lesy naozaj nie sú bankou pre štátny rozpočet, aby dodávali dane a odvody do štátneho rozpočtu. Lesy sú poisťovňou pre zdravie tejto krajiny a vy všetci viete, čo máte niečo poistené, že do poisťovne sa musí pravidelne platiť. A tak je to aj s lesmi. A platiť nie preto, aby bohatí lesníci, aby mali väčšie autá alebo väčšie platy, ale aby každé euro, ktoré vyprodukujú nie drevoprodukčné funkcie, ale ekologické funkcie, aby sa do lesa vrátili a tým, aby naša krajina bola naozaj nie len hľadiska percent, taká lesnatá, je to najvyššie percento lesnatosti v Európe, ale aby reálne bola to krajina zdravá a aby produkovala tie hodnoty, ktoré všetci, keď ideme do lesov, užívame. Možno sa nám zdá, že sú všetky automatické zadarmo. Verte tomu, že tak tomu nie je. Tie obrovské funkcie lesa, vodou začínajúc a končiac možno psychohygienou, nie sú zadarmo. Treba ich majstrovsky pripravovať, pracovať na ne, vedieť namiešať mix tých produktov, vedieť sa o tom starať, lebo Slovensko malo šťastie na múdrych panovníkov. Tie lesy sa nám zachovali oveľa v lepšom stave, ako mnohé krajiny ich na svete majú zachované.
Ale pán minister, môžem vás poprosiť, aby ste dokončili myšlienku, áno, lebo v zmysle rokovacieho poriadku váš čas je obmedzený na 30 minút.
A pardon, dobre, takže v tejto chvíli naozaj sa ospravedlňujem, že som sa možno trocha pustil do tej srdcovej témy. Nech sa páči. Toľko moje vystúpenie k tomu, aby ste mohli zareagovať. Som ochotný vypočuť nielen vaše faktické poznámky, samozrejme, ale som ochotný o každom bode nášho programu rokovať, obhajovať ho a snažiť sa o to, aby sa stal životoschopnou súčasťou Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.